Եթերում ազատության թերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ներկայացնեմ Տրամբի թեմաները. Ինչու ամանորի գիշերը չհնչեց Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, ինչ կլինի, եթե Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորներն իրենց առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին խորհրդարան գալուց խմբով չդիմավորեն և խմբով չճանապարեն և ի վերջո, ինչու էր Շեյխը Ջինսով գնացել քաղաքապետարան, բլից հարցազրույց պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի հետ, միջազգային թեման Բաղդադում միացանանգների զինված ուժերը սպանել են իրանցի գեներալ Կասեմ Սուլայմանին։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր փոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանով ամերիկյան օդուժը անցած գիշեր Բաղդադում սպանել է Իրանի հատուկ ստորաբաժանման Քուդզի հրամանատար գեներալ Կասեմ Սուլեյմանին, Թեհրանը հայտարարել է դաժան հակահարվածը չի ուշանա։ Փորձագետները փաստում են, որ դրամատիկ այս զարգացումը կարող է էլ ավելի սրել երկողմ առանց այդ էլ լարված հարաբերություններն ու իրավիճակը մերձավոր արևելքում, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Բելարուսի նավթարդյունահանող գործարանները հայտարարել են, թե հունվարի 1-ից հումք չեն ստանում Ռուսաստանից։ Մատակարարումների մասին պայմանագիրը այս տարի սկզբին ավարտվել է, կողմերին սակայն այդպես էլ չի հաջողվել համաձայնության գալ նորի պայմանների, հատկապես գնի շուրջ։ Մինսկը պնդում է, թե Կրեմլը ճնշումներ է բանեցնում, պահանջելով խորացնել ինտեգրացիան և միասնական պետություն ստեղծել։ Նախորդին Բելարուսի կառավարությունը հայտարարել է, կփորձի այլ ընտրանք գտնել ռուսական հումքի համար։ Միջազգային միշարգ երկրություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Եվրամիությունը խորը մտահոգություն են հայտնել Լիբիա զորք ուղարկելու և տեղի ներքաղաքական պատերազմին միջամտելու Թուրքիայի որոշման կապակցությամբ։ Լիբիայի ճգնաժամը ռազմական լուծում չունի, զինված կողմերից որևէ մեկին աջակցելով Անկարան միայն կխորացնի լարվածությունը երկրում և տարածաշրջանում, այսօր հայտարարել է Եվրամիության խոսնակը։ Ավելի վաղ 2:00-ին Թուրքիայի խորհրդարանը արտահերտ նիստում ընդունեց նախագահ Էրդողանի առաջարկած օրինագիծը, որով նախատեսվում է 1 տարով Լիբիայում թուրքական ստորաբաժանումներ տեղակայել։ Հունաստանը, Կիպրոսն ու Իսրայելը 3 աթենքում համաձայնագիր են ստորագրել համատեղ գազատար կառուցելու մասին, որը կկոչվի Իսթմետ։ 2000 կիլոմետր երկարությամբ այս գազամուղը նախագծի Իսրայելից և Կիպրոսից գազը կհասցնի Հունաստանը ու Կրետը կղզի։ Հաղորդվում է, որ աշխարհում ամենաերկար գազամուղի շինարարությունը հնարավորություն կտա Եվրոպային դիվերսիֆիկացնել էներգակիրները և կրճատել կախվածությունը ռուսական գազից։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում, մինչ ներքին թեմաներին վերա անդրադառնալը, միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին իրանցի գեներալի սպանության։ Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում ամերիկյան օդուժի հարվածների հետևանքով այսօր Բաղդադում սպանվել է Իրանի զինված ուժերի թերևս ամենաազդեցիկ զինվորականներից մեկը գեներալ Կասեմ Սուլեյմանին, Պենտագոնը հայտարարել է, որ Սուլեյմանին սպանվել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանով, Թեհրանը կոշտ պատասխանով է սպառնում, խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանով ամերիկյան օդուժը անցած գիշեր Բաղդադում սպանել է Իրանի ամենաազդեցիկ և բարձրաստիճան զինվորականներից մեկին, գեներալ Կասեմ Սուլեյմանին, Թեհրանը հայտարարել է դաժան հակահարվածը չի ուշանա։ Սուլեյմանին ավելի քան 20 տարի գլխավորում էր Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի մաս կազմող հատուկ ստորաբաժանումը Ալ-Քուդզը, որը գաղտնի գործողությունները իրականացնում Իրանի սահմաններից դուրս և ենթարկվում անմիջապես գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեյ։ 62-ամյա բարձրաստիճան զինվորականը համարվում էր զինված ուժերի գորշ կարդինալը, ով առաջ էր տանում Իրանի շահերը մերձավոր արևելքում։ Արևմտյան լրատվամիջոցները հաճախ էին նշում, որ հենց նա է համոզել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին միջամտել Սիրիայում շարունակվող ներքաղաքական պատերազմին, ինչն ամբողջովին փոխեց ուժերի դասավորվածությունը տարածաշրջանում։ Հաստատելով ազդեցիկ գեներալի սպանության մասին տեղեկատվությունը, Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակ գեներալ Ռամեզան Շարիֆն այսօր հայտարարել է, վրեժը Թեհրանում եւ իսլամական աշխարհում էլ ավելի է խորացել։ Ամերիկացիների եւ հրեաների ուրախությունը երկար չի շարունակվի եւ շուտով կվերածվի սկի։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, Իրանի ժողովուրդը եւ իսլամական անդամական աշխարհը հաշվեհարդար կտեսնի կատարվածի համար։ Ամերիկյան օդուժի հատուկ գործողությունը տեղի ունեցավ երկու երկրների միջև ծայրաստիճան լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Դեկտեմբերի 27-ին օդային հարվածների թիրախում էր հայտնվել Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանը, զոհվել էր ամերիկացի պայմանագրային միզին ծառայող։ Վաշինգտոնը մեղադրել էր Թեհրանին։ Ամերիկյան օդուժի պատասխան գործողության հետևանքով սպանվել էին իրանամետ զինյալ խմբավորումներից մեկի 25 ներկայացուցիչներ։ Հաջորդ օրը հարյուրավոր զայրացած ցուցարարներ գրոհել էին Բաղդադում ամերիկյան դեսպանատան վրա և երկու օր այն պահել պաշարման մեջ։ Վաշինգտոնը հավելյալ 750 զինվոր էր ուղարկել տարածաշրջան։ Պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերնել հայտարարել էր, խաղի կանոններն այլևս փոխվել են։ Բաղդադում իրականացված գործողության նպատակն էր կանխել Իրանի հետագա հարձակումները, այսօր հայտարարել է Պենտագոնը, ընդգծելով, Միացյալ Նահանգները կշարունակի ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը իր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար, որտեղ էլ նրանք լինեն։ Վաշինգտոնը միաժամանակ նշել է, Սուլեյմանի իսպանությունը պաշտպանական քայլ էր, որն իրականացվել է անձամբ նախագահ Թրամփի հրահանգով։ Ինքը Դոնալդ Թրամփը ամերիկյան օդուժի հատուկ գործողությունից հետո Թվիտերում հրապարակել է Միացյալ Նահանգների դրոշը առանց որևէ մեկնաբանության։ Փորձագետները փաստում են, որ դրամատիկ այս զարգացումները կարող են էլ ավելի սրել, առանց այդ էլ լարված իրավիճակը մերձավոր արևելքում։
Վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք վերջին օրերին սուր քննարկումների առիթ դարձած միջադեպին, ինչու ամանորի գիշերը չհնչեց Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Օրենսդրությամբ հիշեցնենք, նախատեսված է, որ դեկտեմբերի 31-ին ժամը 00:00-ին Երևան քաղաքի Հանրապետության հրապարակի ժամացույցի զարկելից հետո պետք է հնչի Հայաստանի պետական հիմնը։ Փոխարենը, սակայն, հնչել է երաժշտական կատարում Կամոս Էիրանյանի երգացանկից։ Դիմախոսներ իշխանությունների մեղադրում են օրենք խախտ տելու մեջ շատերն ընդհուպ միտում են տեսնում։ Իմ գործընկեր Սուսան Աբադալյանը փորձել է պարզել, թե ով է իրականում թերացել իր գործում։
Ինչու ամանորի գիշերը չհնչեց Հայաստանի պետական օրհներգը։ Քննարկումները նախ սոցիալական հարթակում սկսվեցին հենց ամանորի գիշերվանից սկսած։ Բանն այն է, որ օրհներգի մասին օրենքով Հայաստանի բոլոր հեռուստաընկերություններն ու ռադիոընկերությունները օրհներգը պետք է հերարցակեին ամանորի գիշերը Հանրապետության հրապարակի ժամացույցի զարկերից հետո։ Օրենքում շարադրված է հենց այսպես։ Հեռուստատեսության ու ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը տեղեկացրեց, այո, օրենք է խախտվել և տարվա առաջին իսկ աշխատանքային օրը այդ հարցով կզբաղվեն։
Մենք սպասենք ամսյութին, չնայած մոնիտորինգի վարձությունը արդեն հազարականը ստացել է և ուսումնասիրում է այդ օրվա ամբողջ եթերը գիշերվա, այնուամենայնիվ ամսի 8-ին մենք վարույթ կբացենք, ադմինիստրացիվ կդիմենք և հանրային հեռուստաընկերությանը և բոլոր հեռուստաընկերություններին, հասկանանք պատճառը ըստ երկրի չհերարձակման և ըստ դրա արդեն մենք դավարանք ավելի առկայ ենք խոսել, ինչ է այդ օրը պատահել եթերում, բայց ես դեսպի նաև ասեմ, որ նախորդ տարիներին միշտ չի, որ օդներն է գնացել, եթե շատ ժամանակ եղել է կամ Խաչատրյանի վերսը կամ այլ ինչ-որ ստեղծագործություն, այս ստանորույթի և 12-ին, այո, ժամը 12-ին, և կարծում եմ ինչ-որ ավելուն շարկումների տեղեկատալի այդ փոքր, հա, իմ կարծիքով, իմ համոզմանքներից տեխնիկական թերություն։
Տիգրան Հակոբյանը շեշտեց, տարիներ շարունակ երկրի առաջին դեմքի ուղերձը տեսագրվել է և հավանաբար այս անգամ այդ վրիպակի անփութության պատճառը գուցե հենց ուղերձի ուղիղ հեռարձակումն է եղել։ Ամեն դեպքում հանրային հեռուստաընկերությունից պատրաստվում են պարզաբանում պահանջել։ Մի փոքր շեղեմ Բրեգովիչի երաժշտությունից ազդված իմ համակաղակացիներին մի պարզ հարցով։ Հանկարծ ոչ ոքի մտքով չանցնի, որ ձվի մեջ մազ եմ փնտրում, բայց հազար ներողություն ժողովուրդյան, ինչու 3 ժամը 24:00-ին չհնչեց Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Համացանցում այսպիսի գրառում էր արել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը։ Այսօր նա ցավով է նշում, իր գրառումը քաղաքականացվեց, թեպետ շեշտում է, պետական խորհրդանի շօրներգի հետ կապված ցանկացած բացթողման պետք է անդրադառնալ։
Պետք չի այս իրավիճակը սուր քաղաքականացնել։ Ամենակարևորը նաև, որ գոյություն ունեն որոշակի մի պահեր, որոշակի մի քայլեր, որոշակի մի նյուանսներ, որոնք պետք է ուստի սահմանման արվեն։ Յուրաքանչյուր պետությունը դա ոչ միայն որոշակի գործողությունների կամ քայլերի համակարգ է, դա նաև սիմվոլիզմ է։
Իդեպ հեռուստաընկերություններով օրներկի հերարցակման պարտադիր պահանջ կա ոչ միայն ամանորի գիշերը, շամացույցի զարկերից հետո, այլև ամեն օր առավոտյան 6-ին և 24:00-ին։ Հեռուստատեսության ու ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը շեշտում է, կեսգիշերային պահանջը բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծում։ Հաճախ հեռուստաընկերություններն օրինակ ֆուտբոլային խաղերի ժամանակ պարտավորություն են ստանձնում չընդհատել խաղը, և ահա խնդիր է առաջանում օրենքի հետ։ Ըստ Հակոբյանի առաջիկայում մտադիր են 24:00-ի հեռարձակման պահանջը փոխելու առաջարկ ներկայացնել, ամանորի գիշերին առաջարկը չի վերաբերելու։
Կլինի, եթե Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորներն իրենց առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին խորհրդարան, գալուց խմբով չդիմավորեն և խմբով չճանապարեն, և ի վերջո ինչ էր շեխը ջինսով գնացել քաղաքապետարան։ Պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը պատասխանել է ամենաքննարկված, բայց չհնչած հարցերին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի տոնական բլից հարցազրույցը։
Պատրաստեք Տիկին Զոհրաբյան,
ինչպես միշտ
սկսեցինք, երեք բառով բնութագրեք հետհեղափոխական 2019-ի խորհրդարանը։
Ոչ պրոֆեսիոնալ 1, դեռևս ոչ փորձառու 2 և խիստ մարտնչող 3։
Ինչու է հարցվածների 50%-ը կարծում, որ այս խորհրդարանը որևէ ձեռքբերում չունի։
Հարցվածների 50%-ը ճիշտ է կարծում, որովհետև միջև խորհրդարանականները և հատկապես խորհրդարանական մեծամասնությունը չհասկանան, որ իրենց հիմնական առաքելությունը ոչ թե խորհրդարանական ընդդիմությանը անձնական վիրավորանքներ հասցնելն է, այլ բազմակարծությունը հանդուրժելն է, և խորհրդարանը իր գործառույթները պիտի կատարի ոչ թե միմյանց վիրավորելով, այլ ընդհանեն օրենքներ գրելով, մյուս տարի հարցվածների 60%-ն է ասելու, որ այս խորհրդարանը իր հիմնական առաքելությունը չի կատարում։
Հանրապետական պատգամավորների հետ էր դժվար, թե իմ քայլականների։
Գիտեք, ինձ համար այստեղ խնդիրը չէ, ում համար է դժվար, ինձ համար այստեղ մեկ ես հարցը այլ կերպ կտայի, երբ է ավելի հետաքրքիր։
Հիմա հանրապետականների հետ էր հետաքրքիր, թե իմ քայլականների։
Հանրապետականների հետ հետաքրքիր չէր, որովհետև հանրապետականները կատեգորիկ էին, բայց այդուհանդերձ որոշակի գաղափարական պայքար կար, իսկ այստեղ չկա բացարձակապես գաղափարական պայքարը, որովհետև իրենք, իմ հարգարժան գործընկերները, իմ քայլի, դեռևս չունեն, ես հույս ունենամ կունենան այնքան փորձառություն, որ չվերածեն անձնական, այսպես մարտադաշտի խորհրդարանը։
Նախկինների ժամանակ էիք ավելի թունդ ընդդիմադիր, թե հիմա։
Բնականաբար նախկինների ժամանակ, որովհետև նախկին իշխանությունը ինչպիսին էր, եկեք ես չթվարկեմ նախկին իշխանության բոլոր, այսպես ասենք, հա, էպոպեաները, թե ինչի միջով ենք անցել ես նաև որպես դրագրող, իսկ արմատականությունը կախված իշխանության պահելածից։ Եթե այս իշխանությունն էլ սկսի անել քայլեր, որոնք ուղղակի պիտի ջախջախել և քննադատել, կարծում եմ որևէ մեկը չի կասկածում, որ կրինենք հարյուրապատիկ ավելի արմատական։
Հեղափոխությունից առաջ էր սերն ու թավիշը շատ, թե հեղափոխությունից հետո։
Գիտեք, ինձ համար ես թավիշը չեմ շոշափել, չգիտեմ, բայց իմ համար սերը քաղաքականության հետ կապ չունի, ինձ համար սերը միշտ է, թե առաջ, թե հետո, եւ վստահ եմ նաեւ վաղը։
Հիմա երբ էր ավելի շատ այդ սերը։
Ինձ համար սերը եղել է միշտ, բայց հիմա որ կա չարության որոշակի գերդոզա, դա փաստ է։ Նախկինում էլ իհարկե կա։
Ավելի քիչ, թե ավելի շատ։
Չեմ չափել, բայց եթե պետք է, խոստանում եմ չափել եւ տեղեկացնել ձեզ։
2020-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հնարավորություն տեսնում եք։
Այս պահին նման հնարավորություն ես չեմ տեսնում, բայց Հայաստանը այնպիսի երկիր է, որտեղ որևէ ֆորս մաժոր բացառել ուղղակի հնարավոր չէ։ Այս պահին ոչ։
Փաշինյանի ո՞ր արտահայտությունն է կարավել ընդունելի համարում՝ գետնին պարկեցնելն ու պատերին տալը, թե թաթիկները կտրելը։
Ոչ նա, ոչ նա, որովհետև ես ընդհանրապես բռնության բոլոր դրսևորումներին և բոլոր տեսակներին դեմ եմ։
Գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյան, ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյան, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, որն է առավել հաջողակ կամ տպավորիչ, երեքի դեպքում էլ աշխատել եք։
Առաջին տեղում խմբագիր Նիկոլ Փաշինյան, որտեղ ինքը փայլուն խմբագիր էր, երկրորդ տեղում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյան, որտեղ ինքը լավ ընդդիմադիր խորհրդարանականն էր, իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում թույլ տվեք այս պահի մնալ ձեռնպա։
Ինչ կլինի, եթե Գագիկ Ծառուկյանին խորհրդարան գալիս խմբով չդիմավորեք, իսկ գնալուց խմբով չճանապարհեք։
Ոչինչ չի լինի, պարզապես այնքան հարցեր են լինում կուտակված Ծառուկյանի հետ քննարկելու, եւ միշտ չէ, որ պարոն Ծառուկյանին հաջողվում է հանդիպել մեր խմբակցության բոլոր պատգամավորներին, ուստի այդ փոքր, այսպես բացօթյա հանդիպումները նաեւ հնարավորություն են առիթ են, որ քննարկեն մեր բոլոր այն պատգամավորները, ովքեր միշտ չէ, որ կարողանում են տեսնել պարոն Ծառուկյանին, որովհետեւ գրաֆիկի զբաղվածություն կա, քննարկում ենք այդտեղ որևէ, այսպես արմագեդոն ես չեմ տեսնում։
Պատիժ կամ խրախուսանք չի լինում։
Բաց արձակապես ոչ։
Ի վերջո, Շեյխը ինչու էր ջինսով եկել քաղաքապետարան։
Ես էստեղ էլ որևէ կրիմինալ չեմ տեսնում, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ոք ազատ է ընտրել իր հագուստը, եթե նա մերկ չէր եկել, այսինքն չէր խախտել էթիկետի բոլոր սահմանները, կարող էր ջինսով գալ, որովհետև մեր վարչապետն էլ է ջինս հագնում եւ մեր քաղաքապետներ քանիսս ջինսով գնացել է քաղաքապետարան եւ ես ինքս որպես ազգային ժողովի պատգամավոր եւ բազմաթիվ պատգամավորներ ջինսով եկել եմ խորհրդարան։
Նոր տարին հրապարակում հոտդոգով և բրդուճիկներով, թե տանը ավանդական խոզի բդով, տոլմայով ու բլինչով։
Ոչ նա, ես հոտդոգի և ընդհանրապես ֆաստ ֆուդի մոլի հակառակորդ եմ, ուստի հաստատ նոր տարին հրապարակում բրդուճով և համբուրգերով չեմ նշելու, նշելու եմ մեր տանը, բայց հաստատ ոչ յուղոտ խոզի բդով և խիստ կալորիական սնունդով։ Մենք մեր ընտանիք ունի մեր ավանդական սննդակարգը, բավականին թեթև, բավականին համով և բավականին կրեատիվ։
Մեկ կրեատիվ սնունդ։
Անանասով, չամիչով, մանգոյով և չիայի սերմերով սալատ։
Ազատությունն ամփոփել է նախորդ իշխանությունների թերևս ամենավիճահարույց նախագծերից մեկի հյուսիսարավի շուրջ քրական գործընթացներն ու ծրագրի ապագան։ 556 կիլոմետր երկարությամբ մայրուղու կառուցումը Սերժ Սարգսյանի մեգախոստումներից էր, որն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Փոխարենը հեղափոխությունից հետո քրական գործ հարուցվեց աննախադեպ յուրացումների հետքերով։ Գործի շրջանակում հարձակվել է ավելի քան 1000 մարդ, կան տասնյակ կալանավորվածներ, այդ թվում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Հյուսիսարավ ավտոճանապարհի շինարարական ծրագրի մեկնարկից 6 տարի անց ճանապարհի միայն մեկ հատվածն է պատրաստ՝ տրանշ 1-ը։ Դրա երկարությունը 31 կիլոմետր է։ Վերջին 6 տարում ավելի քան 550 կիլոմետր ճանապարհից միայն այդ հատվածն է շահագործման հանձնվել։ Նկատենք, այդ ժամանակահատվածում պետք է ավարտված լիներ ամբողջ ճանապարհի շինարարությունը։ Թե ինչու նման իրավիճակ ստեղծվեց քնչական կոմիտեն ու մյուս գերատեսչություններն են փորձում պարզել հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Մեղադրյալների թիվը հասել է 18-ի, արդեն 1000-ից ավելի մարդ է հարցակվել, նաև նախկին պաշտոնյաներ։ 1.5 տարուց ավելի ընթացող քրեական գործի նախաքնության ավարտն անգամ տեսանելի չէ քնչական կոմիտեում, գործի ծավալներն աննախադեպ են որակում։ Պետությանը պատճառված նախնական վնասն ավելի քան 23 միլիարդ դրամ է, գլխավոր դատախազությունն էլ արձանագրում է, ծրագիրը ձախողվել է։ Հյուսիսարավի քրեական գործով անցնող 18 մեղադրյալների թվում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը, Յովան Սարգսյանը մեղադրվում է փողերի լվացման եւ իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար։ Նա հետախուզվում է. Նախաքնության ընթացքում պարզվել է, որ Յովան Սարգսյանն իր ունեցած դիրքի եւ կապերի շնորհիվ ազդեցություն է ունեցել 250 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագրի շինարարական եւ ծառայություններ մատուցող ենթակապալառու ընկերությունների ընտրության հարցում, պահանջելով ակնկալվող շահույթի 50%-ը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմների Ցետրակ Արուստամյանն էլ է գործով անցնում։ Նա մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու, առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Հյուսիսարավի շինարարության մեկնարկի ժամանակ պաշտոնավարած տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանն էլ գործով վկայի կարգավիճակ ունի։ Հյուսիսարավի գլխավոր կապալարու իսպանական կորցան կորվեամ ընկերության տնօրենը ևս մեղադրյալների թվում է։ Նա էլ է հետ ուզման մեջ։ Մի քանի 100-ի հասնող աշխատակիցներ տևական ժամանակ է իրենց աշխատավարձին են սպասում։ Իսպանական ընկերությունը աշխատանքներ էր իրականացնում տրանշ 2-ում, աշտարակ Թալին հատվածներում։
Այս պայծառությամբ շրջանառումը մի հատ կառավարություն որոշում, որպեսզի մենք կարողանանք օժանդակել ենթակապալարուներին շատ ցածր սիմվոլիկ տոկոսադրույքով, բյուջետային վարկ տրամադրելու տարբերակով, որպես հետո նոր սկսեն մարել այդ բյուջետային պարտավորությունը, բյուջետային վարկը։ Ինչ վերաբերվում է իրանց գումարներին, ապա իրանք պետք է միասին ձևավորեն թիմ և դատական կարգով վիճարկեն և գումարը հետ ստանան կապալարույց։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում կարծում են, որ Հյուսիսարավի տրանշ 3-ում Թալին Լանջիկ Գյումրի հատվածում աշխատանքների մի մասը կավարտվեն 2020 թվականի ընթացքում։
Գյուղի Չասկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար, եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատությունն առաջ եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, առայժմ։